habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha janaayo waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeennana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo yeeshay madaxweyne cusub kadib markii doorasho saddex wareeg ah uu ku badiyey Siciid Cabdulaahi Dani.
waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. waxaa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahays qabsadaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falaqeyn ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Puntland iyo caqabadaha horyaala.
Puntland oo leysi badan baa hayska, waxaa ugu badan amniga ugu daran ee hadduna askarigaasi kootaasa iyo daacish iyo alqaacidada oo ku jiraan. waa arrin weyn oo adag weeye oo runtii ku baahan yahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaasis runtii dadkan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. sida ay ku sheegeen warmartiyeed ay maanta soo saareen taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika, duqeymaha ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamo Soomaaliyeed oo sida ay u dhigeen ay bahoodaag yihiin. warmartiyeedka ciidamada Maraykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaadada aan ku celiyay dhegeystayaale. warmartiyeedka ciidamada Maraykanka waxa ay sidoo kale ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka ka socda iyo ciidanka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku abaabulaan.
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu tagay Shiinaha oo u wada hadlo 4 maalmood ah kula yeelanaya madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. tren kasoo kicitumay Pyongyang ayaa Kim iyo xaaskiisaba ay u soo raaceen Beijing, waana booqashadii 4-aad iyo sanadkii hore ee Kim uu ku tago Shiinaha oo ay xulufo ka yihiin arrinta Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin. booqashadan lama filaanka ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar la isla dhexmaraya waayadan oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii 2-aad.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ee ka dagaalanta dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkaasi ka jeediyey dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la'ah ka hor inta aysan ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya. Erdogan oo maanta la hadlay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa John Bolton hadalkiisa ku qeexay mid aan la aqbali karin iyo qalad weyn. Erdogan waxa uu sheegay in heshiis uu dhex maray isaga iyo madaxweyne Donald Trump hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Donald Trump ee ka hadlayay arrintaasi wax aanan sax ahayn. Turkiga ayaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG u arka inay yihiin argagixiso oo xiriir la leh jabhadda Kurdishka ee BKK ee Turkiga ka dagaalanta. dowladda Turkiga waxay horey wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan.
20 caruur ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii nin uu maanta oo talaado ah uu ku weeraray dugsiga ay ka dhiganayeen magaalada Beijing. saraakiil ka tirsan degmada Shishen ee Beljin ayaa waxay sheegeen in ninkani lagu tuhunsan yahay in weerarkaasi uu geystay oo 49 sano jira loogu yeeroy Jayer laguna qabtay goobtaasi. Ninkaasi ayaa waxa uu ka shaqeynayay qaybta dayactirka ee dugsiga, waxaana saraakiishu ay sheegeen in caruurta weerarkaasi uu soo gaaray amaba lagu qaaday ee markaasi arintaasi ahayn wax soo cusboonaanaya waayadan. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in caruurta dhaawacantay oo 3 ka mid a ay qabaan dhaawacyo culus loo qaaday cisbitaal haatan lagu daaweynayo. Warar kale ayaa waxay intaasi ku darayaan in weerarkan uusan noqonin kii ugu horreeyay oo dugsi ka dhaca Shiinaha ku yaala. Sannadihii ugu dambeeyey ayaa warar noocan oo kaleta ah oo weerarada la xiriira ay soo badanayeen.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna garowe, maamul goboleedka Puntland ayaa yeeshay hogaamiye cusub kadib markii doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garowe uu ku guuleystay Siciid Cabdulaahi Maxamed Dani oo helay codadka 35 ka mid a 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asad Cismaan Cabdulaahi oo ahaa murashixii kaalinta labaad galay uu helay 30 cod. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Puntland soo hogaaminayay 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa ku haray wareegii koowaad. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan Garowe nooga soo diray.
Siciid Cabdulaahi Dani. Doorashada Osaka ee bara 9:00 ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland, islamarkaana ay galeen 21 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha, ayaa waxaa wareega labaad u soo gudbay musharaxiinta kale ahaa Siciid Cabdulaahi Dani, Jenaraal Asad Cismaan Cabdulaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareega koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxaa wareega saddexaad isugu soo haray Siciid Cabdulaahi Dani iyo Jenaraal Asad Cismaan Cabdulaahi oo kala helay Jenaraal Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareega saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland, labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota: koow Jenaraal Asad Cismaan Cabdulaahi wuxuu helay 31 cod, laba Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu helay 35 cod, 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota, 2019 ilaa 2023 mudane Siciid Cabdulaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay v o a dareenkiisa daqiiqada kadib doorashadiisa. Madaxweyne v o a Nuux Muuse Barjeeb, waxaana dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aada buu u fiican yahay, maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsan yahay.
Jenaraal Asad Cismaan Cabdulaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Siciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay Puntland, isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah wayna guuleysanaysaa. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay, islamarkaana soo dhaweeyey madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota, mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka Puntland ee muujiyey shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanku. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogto ah oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horey u soo noqday wasiirkii qorsheynta dowladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib, ayuu dhankiisa u mahadceliyey madaxdii ka horreysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
wallaahi ba
way ugu wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa V O A uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faadumo Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland. Anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland, waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligeen noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan guddida u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo maxaa la doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa la ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ku faraxsanahay Stadi January 2019 inaan goobjoog u ahaa doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waxaa lay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan la idmo ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badneyd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsaned Nuux. Markana dhinaca kale ballan eegno, isla magaalada Garowe dadweynaha dareenkooda ka dhiibta doorashadan iyo aragtidooda waxa ay tahay. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa mikrofoonka V O A da la dhex martay.
Cabdullaahi Jaamac Saalax, wasiirka wadankeeda Cabdullaahi bal ka waran maanta doorashada see kulmo.
Doorasho aad u qurux badan baa dhacday. Isbeddel la waa keentay wanaagsan. Waddankuna waa u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco. Aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada. Waxaan kaloo u hambalyeynaynaa General Asad oo aan leenahay hard luck. Aad buu dadaalay. Runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdixiin Cumar Ismaan oo ka mid ah dhalinyarada Puntland. Doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah. Waxaan halkan hambalyeey ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Danay. Waxaan ugu rajeynayaa insha Allah inuu shanta sano soo socda uu noqdo shan sano oo isbeddel Puntland ay filayso helo. Madaxweynaha sida ogtihiin waxa horyaala waa caqabadaha oo dadku inta badan ay filayaan inuu wax ka qabto, sida federaalka, dhaqaalaha si degdeg ugu horeyso, iyo amniga oo tan aad ugu muhiimsan oo Puntland maanta ay u baahan tahay.
Magacaygu waa Bilaa Warsame Saalax. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa, waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta la doortay. Saciid Cabdullaahi Dani waa nin runtii wadani ah oo wadanka ay kasoo shaqeeyey oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyey muddadii ugu dambeysay ee 27 sano gaadhaysa arrimaha bulshada, waa civil servant. Arrimahaas uu caan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas-uuliyad weyn uu la wareego, ma rajeynayaa iyo guul baan rajeynayaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye, Cali Kano. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan leenahay madaxweyne hambalyo, ummadda reer Puntland wax badan bay ka filaysaa. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadihii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyey. Sidoo kale waxaan mataqaanaa sheeg macsalaameynaynaa madaxweynihii hore dowladda Puntland Dr. Cabdulla Cali Gaas. Shaqo wanaagsan baa qabatay, baan leenahay.
Magacaygu waa Maxamuud Saciid Qoloombi. Waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen. Waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan, guul baan u rajeynay.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Qareen Axmed Maxamuud Axmed. Waxaan hambalyeeyay iyo duco u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland, mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo uu karti kusoo xusho. Madaxweynaha waxaan kaloo ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo suu ballan qaaday oo sharcigu sareeyo, saddexda golena ay maxaan ku yidhaahdaa ay isku jigtayaan oo golo walba u madax bannaanaan shaqadiisa.
Hambalyo baan leeyahay. Magacaygu waa Maxaawir Same Xiiray. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019. Runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan. Meesheediimana martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani mar labaad iyo mar saddex.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Maxamed Cabdisalaan. Waxaan ku noolahay Garowe. Runtii maanta aad baan u faraxsannahay, dareenkayguna aad buu kacsan yahay, waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo shan sano Puntland hogaaminaya. Waxay u egtahay maanta Puntland ka dhacay doorasho dimuqraadiya. Waxaan kale u mahadnaqayaa ninkii labaad oo la tartamaya madaxweynaha General Asad, in dhalinyaro ah muujiyey firfircooni, codad fiican helay, Puntland guul baa rajeynayaa. Madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayaa waxa weeye inuu isbeddel laba oo la taaban karo la yimaado. Aad baan idin salaamayaa.
Codadka qaar ka mid ah dhageystayaasha V O A da ee magaalada Garoowe ayay kuwaasi ahaayeen. Isla weli arrimaha waxaan ku guda jirnaa doorashada Puntland. Haddaba maxay yihiin barnaamijyada uu ololaha ku galay Saciid Cabdullaahi Dani? Sidoo kale maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan? Qodobadaas iyo kuwo kaleba Jaamac Buule Jaamac ayaa wuxuu hordhigay uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda.
Mahadsan tahay. Doorashadii runtii ayaalaanu shan habeen baan joogay. Dadku waabay daryahayay xagga kambeynka iyo socodka. Meelahan degannahay waxaan arkay musaada fashar kadib iyadoo la socdo. Aad iyo aad baa musharaxiintan u dhammaayeen ilaa 21:15 iyo meel kale ah oo xigeen ah. Xildhibaanaduna waa yaraayeen 6 cod bay ahaayeen. Intii dad socoteena dadku badankoodu ragii iskeelinahayeen ragii qabeen. Laakiin markii maanta doorashadii la guda galay runtii dad la hadlayayna waa soo dhawaadeen. Hadda ninkii guuleysay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha hadda noqday iyo ninkii Asad ahaa jenaraalku waa la hadlayay, waa soo dhawaadeen. Dad kale oo la hadlayay oo maaragtay aad u gaabaabsan waa jireen, kuwa ayagu is hadlayay oo badanna waa jireen.
Inta aad ka xasuusato madaxweynaha hadda la doortay Dani, muxuu ku ololeeyey, muxuuse ka dhabayn karaa wixii uu ku ololeeyey?
Dani horta waxaa isleeyahay nin khafrad lu ahaa oo marka Cabdulgaas la soo tago dadka bartamaya waxaa la oran karaa ninka ugu maaragtay khibrad ugu khibrad dheer buu ahaayo liisa ayaamahan dambe oo wasiir qorsheyn oo federaalina waa noqday. Puntland siyaabo badan buu ugu dhex jiray oo ganacsi iyo bahda waxbarashada iyo siyaabahaas ugu dhex jiray. Dad badan oo kala duwanna oo ay rabeen inuu guuleysto. Marka amniga ka hadlay maamul wadaag uu ka hadlay, cadaalad uu ka hadlay, waxaa la yidhahdaa dimuqraadiyadeen uu ka hadlay, waxaana la difaacaa culayskiisa iyo miisaankiisana runtii in ay dulku dareensanaayo in lagu aamini karo maamulaha gobolkan oo gobol runtii dee 20 jirsaday ah. Haddana dee tartan adag oo adag oo adag adag buu runtii la galay oo wareegii labaad markii maamaha ay saddexdan kusoo hareen hotelkan keeday, sida arrinta u kululayd iyo ku daawanayay, waa isaga soo tegay, waxaan isiri bilaa guriga ay ku daawan jiray, siday maamaha dadku ay maamaha runtii ay telefishinka indhaha ugu hayeen oo welwalka iyo maaragtay loona kala baxsana. Waxaa kaloona guud ahaan aan u jeeday dadku badankoodu magaaladii maamaha hadday kumanaan kun oo dawirkaas okay dadku qof kasta qof ku taageersanaa magaaladii dhan baa magaalo waxay noqotay election ku jirta oo runtii aad arkahayn ba qof aan qof la socon. Haddas waxaad moodaa markii lagu soo kala baxay in la kala degay oo
marka laga tago asaga waxa uu ku ololeeyey, maxaad ka xusi kartaa baayaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay madaxweynaha hadda la doortay oo reer Puntland ay u baahan yihiin mas-uul ka tilaabiyo buundooyinkaas?
Runtii hore dadka reer Puntland xildhibaano cusub oo carab yimid oo 49 meelahaas lagu sheegay, guud ahaan dadku waa dad aan waxqabad aada ugu hamuman baa moodaa. Waxaan laga garan karaa aan waxna cafiyahayn oo sida hadda madaxweynihii shaqada gacanta ku hayay ay wareega koowaad maaragtay 10 cod wax ka yar loo siiyey oo runtii looga guuray oo loo salugsanaa. Waxay muujinaysaa in dadkan dad runtii aan cafiyahayn ay yihiin siyaasiyiinta oo xaqabadna raba runtiina indhaha u furan yihiin. Laakiin Puntland culayso badan baa haysta, waxaa ugu badan amniga ugu daran oo hadda dhinaca askarigaas iyo boosaaso iyo daacish iyo alqaacidaba oo ku jiraan. Waa arrin weyn oo weyn oo weyn oo adag weeye oo runtii u baahan yahay inuu waqti geliyo. Guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye, iyo arrimaha bulshada, waxbarashada iyo caafimaadka. Iyo guud ahaan waxaa soo runtii dadkan gobol hadda dhashay oo 2 sano jira maahan sida gobolada qaarkood oo gobol 20 jir ah, dadkuna wax badan bay rabaan in wax laga qabto. Dhinacan kale xagga amniga iyo dhinaca Somaliland khilaafaas ka jira khilaaf weyn weeye oo maaragtay duco karta in macnaha expectations iyo rajooyin laga qabo inuu wax ka qabto ayna macnaha runtii in loo baahan yahay si wadanka iyo carab ku jirta oo aan aakharka nabad iyo walaalow maaragtay aan ka fogaan doonin inuu ku fiiriyo u baahan yahay. Guud ahaan dad iska polarized ah oo siyaasada aad u kala tagtagay oo ay arki 21 qof xataa halkii kusoo sharaxaya iskuna sharaxayaan isku wada cid ah isku wada qaraabo ah. Dad ka polarized dadkaas marka inuu aruuriyana waa looga baahan yahay. Rajadu laga qabna dhawaada dhexdeena fanaanka la wanaajiyo oo si hore loogu socdaa lafteeda looga baahan yahay. Marka runtii qofkii Puntland ama Soomaaliya meel ka mid a madaxnimo usoo doonta waa qof culaysyo waaweyn luqunta surtay weeye oo runtii si looga baxa ay kafudayn. Laakiin guud ahaan dadka Puntland dad bisil oo runtii doorashada soo dhacday si hamaan gobonimo ay u dhacday qurux badan. Marka bisilna waa iska jira, dalkanna waa gobolkan waa gobol u baahan
ugu dambeyntii. Cabdishiid, waxyaabaha aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Ma ahan mid Puntland ku kooban, maamulada dalka ka jira intooda badan ma jiraan iskuullo iyo isbitaallo ay gacanta ku hayaan. Ma isleedahay madaxweynaha hadda la doortay arrintaas way ay ugu jirtaa hawsha inuu wax ka qabanayo 5 sano oo soo socda?
Horta waxaan leeyahay waa nin fahamsan oo wasiirka qorsheynta qaranku ahaa. Runtii wasiirka qorsheynta qaranku aad buu u fahamsan yahay dalkan. Waxaa ka kala daatan aad buu u fahamsan yahay wasaarad kasta baa kusoo aruurinaysa iyo maamul goboleedyada waa kusoo aruurinaya. Waxaa ka kala daatan waa nin dalka ka tirsanaayo usoo jeedayo 1991 caafimaadka iyo waxbarashada iyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada. Laakiin ninkaas wuxuu u baahan yahay inuu xasuusto madaxweyne kasoo Soomaaliya hore dal abaal u galay oo ama electionka gacan ka siiyey ama si kale abaal u galay ama si dhinaca u qabsanayo waa duco karta inuu maaragtay baari u noqdo. Aakharkana kuwaasaa la dega. Marka hadda fursad buu haystaa, khibradna kuma yara. Wuxuu u baahan yahay inuu cabinet runtii confederaalka la culaysa ka sii mug weyn ka micno badan intuu fasho waxyaabaha aasaasiga ee dadku u baahan yihiin inuu xoogga saaro ay waxbarashadaas iyo caafimaadkaas ugu horreysa wuuna ogyahay dalkan arrimihiisa si u kala tirasan yihiin. Marka fursad buu haystaa 5 sano kadibna dadka unbuu hor imaan doonaa taariikhdiisii iyo camal wuxuu qabtay buuna hadda uu ku tartami doonaa. Marka cabdiyeligaas oo professor ahaa iyo economist ahaa iyo prime minister ahaa ha ku tusaale qaato inkastoo uu dadaalayo infrastructure badan iyo waxyaaba badan ay ka hirgaleen meesha, haddana runtii number aad u hoose ayaa la siiyey, waana saduug ay dadku markaas qabeen iyo kalsooni aysan ku qabin.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayuu kaasi ahaa oo agaasimaha macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda Soomaaliya, Jaamac Buule Jaamac ayuuna khadka telefoonka ee Puntland ugu warramayay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii December ee ay soo dhaafnay ogolaansho siisay shirkado kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha si ay uga kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya laga bilaabo bishan. Mas'uuliyiinta Soomaalidu waxa ay sheegeen in ogolaanshaha la bixiyay ee hoos u dhigi doonto kalluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono. Hase yeeshee kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirkadaha Shiinaha ay haatan gacanta ay ku dhigayaan kalluumaysiga Soomaaliya. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho. Saare Ciidla Nuur ayaa noo soo koobays.
Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3,300 oo kiilomitir, waana xeebta ugu dheer Afrika. Muddo 19 sannadood ah waddankan taagta daran ayaa la daalaa dhacayay ilaalinta xeebtiisa macdanta ceeg gaagto oo ay kalluumaysato shisheeyaahe si sharci darro ah farabaas ugu haysay. Soomaaliya waxay horaantii bishan January bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 23 doonyood oo Shiinuhu leeyahay. Waa kan wasiir ku xigeenka kalluumaysiga dawladda Soomaaliya Cumar Abshirow oo arintaasi ka hadlaya.
Marka maadaama baddeena si sharci darro lagu kalluumaysanayay oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kalluumaysanayeen, annaga marka annagu taaska duuleyno waxaan dhahnay sifo sharci aadaad ku bixisiin waxaa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kalluumaysiga.
Kalluumaysato ajaaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray, kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kalluumaysan jiray si sharci darro ah amaba haystay ruqsado been abuura oo ay siiyeen mas-uuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay. Mudane Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dowladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaadhaysa in ka badan $2 million sannadkiiba, balse kalluumaystay Muuse Macow oo 40 jir ah ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kalluumaysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsigii kalluumaysatada wadaniga ah.
Marka hore waxaa dhib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeya ee ka kalluumaysta si sharci darrada badda saxiibaha Soomaaliya. Haddana shirkadahan kale oo hadda noo imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa. Marka ugu horeysa way naga qalab badan yihiin, qalabka ay ku gaadayaan qalab aanay weligeen aragnimaan.
Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kalluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale, iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kalluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhowaadaan xeebaha aan loo ogolayn. Guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay in aanay rumaysnayn in dowladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kalluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda.
Nooca loo ogolaaday inay ka inuu ka kalluumaysto waxaa lagu sheegay toonaha. Toonaha si weynaa maxay dad kalluumaysada ay macnaha uga kalluumaystaan. Waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac uu ka yimaado. Muxuu ahay iyadoo awalba maraakiibtii oo sharci darrada ku kalluumaysanaysa qaadta bilaa ka joognay.
Waxaa jiray muranna ka taagnaa in kalluumaysatada sharci darrada ah ee 19 sannadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali oo kalluumaysato ahaa ay noqdaan burcad badeed oo ay aftuubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya. Burcad badeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaala ah oo gaafureega xeebaha si ay ammaanka u sugaan. Maraakiibta Shiinaha ee dhowaan ruqsadaha la siiyey ayaa iyagana sidoo kale la filayaa inay hubaysan yihiin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur inoo soo koobaysay warbixinta Maxamed Sheekh Nuur.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da Washington. Waqtigeedu waa 11:00 PM subaxnimo oo buuro ah halka ay ka tahay Soomaaliyana todobadii iyo bar fiidnimo waxaa qodobada idinku soo socday qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan ka mid a warbixin ka hadlaysa hogaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in ciidamada dowladda ee booliiska ay horjoogsadeen tababar ay u fureen dhallinyaro. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka, balse mar kale aan dib idiin maqashino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa.
ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab, sida ay ku shaaciyeen warmartiyada ay maanta soo saareen. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika, duqeymahan ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamada Soomaaliya oo sida ay u dhigeen ay bahwadaag yihiin. Warmurtiyeedka ciidamada Maraykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka kale ka socda iyo ciidamada Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku maleegaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay Shiinaha oo wadahadallo afar maalmood ah uu kula yeelan doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka kicitimay Pyongyang ayaa waxa uu usii qaaday khadka dhinaca Beijing Kim iyo xaaskiisa. Waa booqashadii afraad ee tan iyo sanadkii hore Kim uu ku tago Shiinaha oo isagu ay isku xulufeystaan dhinaca qadiyadda la xiriirta Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyaadka Kurdishka ee ka dagaalama dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkan ka jeediyey dalka Israel ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Maraykanka xulufada la ah ka hor inta ay ciidamada Maraykanka ka bixin Suuriya.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, Washington ayaad weli nagala socotaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir, ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee booliiska ay shalay ku horjoogsadeen tababar ay dhallinyaro ugu qabanqaabiyeen oo ay ku wadeen hoteel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyey hogaamiyahaasi dowladda federaalka inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed. Haddaba wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo saddex casho ah, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka horjoogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn saddex maalin socday, shantii bisha bilowday ilaa toddobada inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. Labadii maalino hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka aan ku tababaraynay kaadirka dhallinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokrasiyeshanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii lasoo gaaray gunaanadkii, aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al Mukarama. Afarta dhinac ee laga soo galo hoteelka ay xireen, wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhaheen aan loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan. Sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay ka sii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga horjoogsaday kulan baroor diiqa oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaban rabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray, anigaan lagu dhaawacay shan ruux oo kalena lagu dilay, dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray. Inaan baroordiiqdiina la kahor istaago xuskii dhallinyaradaasna la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo taarget xisbiga wadajir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inayna loo taarget garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaaliya saddex qodob ay ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awoodqaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay dhiibtaan, xisbiyada ay tartamaan. Madaxweyne hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay. Madaxweynihii ka horreeyay uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 bisha ah, islamarkaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid usbuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir. Waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ay rabaan niman ardaya inay tababarash ku siiyaan. Waxaan ku heshiinay inay tababar ka qabanayaan muddo 3 maalmood ah. Anaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama xub ama siyaasada aadan usan ahaan ogeysiinan sida wasaaradda amniga. Anaga wasaaradda amniga waa u dirnay ogeysiinta Sabti iyo Axad, shirka waa qabsadeen, nimankii seminaarka waa qabsadeen. Waatiga waa firinaynay, arday waxay barayan ahayd shalay meelanka casuunaa oo liidaa waxay soo waca wiil dhahay boliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiyaa la gureeyo. Waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday seminaar uu ahaa, wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dooda loo soo horjeedan ma aha. Walaalo haddii khaal lagu soo sheegay anaa ku sheegay maantau shirka ku egyahay saas la soo igu soo celi wuxuu ri ilaa shirkada joojiso way. Waxaan ku yiri aniga shati aan qabaa nimanka meesha wax ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bacaada aan samaynayna ardayo meesha wax ku baraya. Walaalo aniga ceeb ma dhihi kari 8 maalmood dadan qadow karsho raashin u karshay baxa wuxuu ilaa waanaya samaysa way hadda marka hadda adigu baraynaysa u baraynaa arin buu barayn karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirki joojiyay intaas ka hor qabaanay.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la sameynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay dhegeystayaal, halka qadarka ogeysiiska iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi deganaa dib loogu celin colaadihii lasoo maray? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. waxaan ku bilaabayaa Balwo.
Assalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeygi waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyaddu sida hadda oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta baydhabo ayaan waxaan doonayaa Jubbaland in loogu guuleysto si Soomaaliya isu raacdo ay noqoto dowladi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Abdirashid Gooni,
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan ee dalka uu burburay, meel xunbu tagay, qabaa'il baan u kala go'nay. Soomaali way fogaatay dalka, dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si lasugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah. 4.5 baa la soo maray in federaal looga gudbo, iyo halkii kursi oo xamar ah la fiirinayay dadka Soomaali inaanan aan la fiirinina in gobolada iyo degmooyinka kuna tuulooyinka laska soo doorto, saasaa loo arkay xalka soo waana xalka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshin karto. Ma institutionada dowladda dhexe ma xoogano, kuwa maamul goboleedana ma xoogano. Dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo, dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo aan hal dal nahay, dalka Soomaaliya nahay, la fahmo federaalka dowladda dhexe waa inay dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahayna la moojirin. Dadkana aan federaalka wax dara loo tusin, federaalka waa system saxa, waa system cadaalad ah, waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku imaan karo, khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka oo gobolada Soomaaliya ugu resourceka badan, waa goboleyinka ugu populationka badan. Jubbaland meel fog bay ka timid, conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayaka ka dhaceen meel fog bay ka timid, waa laisku keenay mindiida caano luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskamboni. Maamul isku xiran baa hadda ka dhisan, waa lis ogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsaya inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moogi. Inta kale dhulka waa nabdoon yahay, degmooyinka dhan maamulba ka jiro. Waxaan rabnaa dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin, ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso. Xalku waxa weeye maamulka noo dhisan in la xoojiyo.
Arrintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay, federaalku dowladdu waa federaal, laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dowladda dhexe. Waa in aanan noqonin meesha military ba imaan ma imaan karo, hebel ma imaan karo, dowladda dhexe ma imaan karto, meel inayna noqonin ayaa la rabaa. Ma rabno inaan dib u noqono. Hadda meel fiican baynu maraynaa, meesha aan marayno waa inaynu horaga sii soconaa ayaan rabnaa.
Systemkan federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa midda dadka oo dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan u arkaa oonan xal aysan ahayn. Haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto, xaq waa inuu u qaybsan yahay. Beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsiin 20 kursi, middaan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duudsiin. Maamulkina waa noo bilow, waxbaa noo bilaaban, meel fiican bay noo maraysaa. Soomaaliya oo dhan baa meel fog ka timid. Marka waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo fila Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku, in waayeelnimo lala yimaado la rabo. Mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka, nimanka fila Soomaaliya jooga, odayaalka jooga. Odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo, boog la dhayo, dadku waa la burburay, wixii wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa, in ay ka hortagaan arrimahaas. Annagu dowladda waxaan qabnaa in dowladda Soomaaliya, Soomaali waa noo Soomaali, min low iyo cadde ilaa iyo Raskamboni hal dal uu noo yahay, waa dalkayagii, waa aaminsannahay. Laakiinse dowladda dhexe ayada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda. Maxkamadda hadda xamar ma dhisno. Maxkamadda dastuurigeed hadday dhisanta madaxweynaha mowshinkiisa la aqbali lahaa. Maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto. Institution financial boardki hadda waxbaa ka bilaaban. Dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso. Dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso. Annaka haddaan rajo ballaannahay, waxbaa noo bilaaban, waxbaa noo samaysan. Dagaal shabaab baan ku jirnaa, argagixisaan la diraynaa. Dowladdu waxaa rabnaa inay nagu kaalmayso, nalana shaqayso. Dalka Soomaaliyana waa hal dal.
Arintan waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ka dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay iyada mataqaana maamulki ka odayeysa, waa runtiis way ka odayeysa, boqol jeer bay ka odayeysay, boqol jeer bay dad usoo dirtay. Intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dowladda dhexe. Dowladda dhexe haddii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo? Waxaa dhumiyey Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa, sida Cabdirashiid u sheegay, dowladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay, dad badan bay soo dirtay, waana lagu gacseeray. Marka waxaa la rabaa taas, heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in iyada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto. Cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay, aad iyo aad buu badan yahay, dad cadowgooda badan ayaa nahay. Marka inta yaro haddeertan annaga hadda maamulka ka jiro oo dowladdan nabad iyo nolol inta yaro hadda ay wado, dowlado shisheeye ayaan ogoleyn inay mataqaanaa dowladda ay sii tallaabsato. sida hadda ayaan dhexdaas waa UN-ka arrin laga hadlay, dad badan baa ku faraxsan, aad moodaa. Marka dadka waxaad moodaa qof hadduu maanta Brazil iyo Soomaali haddii cambiir hataa Bunoon ay isugu yimaadaan, anigu maanta waxaan mar kastaba la safta Soomaali, qeybta Soomaalidu oo markaa Bunooniga cayaarayso ayaan la safanaya. Marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa, xagga oo shisheeye inay u janjeeraan. Marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagooni, muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarista?
Arrin meesha laga saaro goboladan Jubbaland ama Ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax la yiraahdo colaad qabiil. Siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa kiyan, waad aragtay ninka markuu xaafadkiisa jooga, ninkasta wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisaga iyo beeshiisa inuu kiciyo, waana israacsannahay. dowladda dhexana ayaysan ku mashquulin ciladaha yaryarkoo gobollada ka jira, ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento. Waa ka sugaynaa dalka Soomaaliya iyada, dalka iyada ka mas-uula, annagu maamul hoosaanahay, maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan. intii is-ogolna annaga mindiida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raas kambooni, dadku waa system baa noo dhisan.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaas waxaa ahay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagooni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland. doodii gaabnay intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
hagaag aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyey nalana socodsiinayey. weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. markana kusoo dhawaada amuuraha Islaamka iyo sidoo kale waa amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada lataliya Bolton? waa kan Cabdinuur Daahir oo ka howlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
walaal, waa mahadsan tahay VOA iyo dhammaantiin waa salaamaya dadka Soomaalida ku tixan. waxa la rajaynayaa inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah: Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria, oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si dib ugu soo dhalanayn gobolka looga sii nadiifi lahay, iyo lambar labo, Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen ee kooxaha Kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu isugu duulaan ku qaadin operation ay ka sameeyeen gobolka Kurdidu ay degan tahay. labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad?
labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyey. dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa sheegaya in haddii Mareykanku uu ka soo baxo, ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado. haddii hadaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa, sidee ayaa arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS?
dabcan waxa waaye Mareykanku awl ciidamo toos ah oo dagaal ku jira, dagaalka si toos ah infantry muuse lahayn, kaliya wuxuu bixinayay xog iyo muxuu ahaa intelligence ama mukhaabarad, iyo sidoo kale wuxuu tababaraa ciidamada Daesh la dagaalamayo, kuwa Suuriyiinta ama Kurdidu ay kamid tahay. haduu ka baxana weli macnaheedu waxay tahay coalitionkii ama xulufadii antee daesh ee daesh la dagaalamayay oo wadamada kala duwan oo caalamka kasta ka imaaday meeshii weli joogaan weli shaqadu way socon doontaa macnaheeda. Marka haddii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo Mareykanka awl horena aa dagaal toosa ku jirin waxba isma bedelaya ma garad.
Qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in 2,000 oo ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaraya ayaa keenay walwal ku saabsan in ururo Mareykanka la jiray qaarkood ay cidlo ku soo dhacayaan. Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inuu weerari doono Kurdida Suuriya oo isagu urur argixiso u yaqaano. Haddaba la taliya Bolton, Turkiga ma ku qancin doonaa inuu weerarkaasi ka baaqsado?
Waxaa isleeyahay waa maya sababta ay tahay kooxaha Kurdiyiinta Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab ka mid ah ururka weyn ee argagixisada loo yaqaano Turkiga caalamka lama yaqaano PKK loo yaqaano ayay gacan sare leeyihiin. Turku wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo ama waxyaala cadeyn lagu hayana inay wada xaajuud ama wada maxaa wada shaqeyn saxa ay ka dhexeeya oo nimankii PKK uu Ciraaq ka dagaalami jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal kasoo ka sameeyaan. marka Turku waxa uu muujiyay uu rabaa waxa ay tahay waliba ciidamadiisii iyo taangiyadii iyo hubkii wuxuu geeyay hadda la leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wadahadalku uu socdo ama maalinta ka dambeysada in operationku uu bilaawdo ma garata. marka at the same time ayadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkidu aaday maxay ah go'aankaas uga soo horjeedaan ma garata. Kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turku inuu operation ka sameyn doono hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016-ka iyo 2017-ka oo Kurdida looga soo horjeeday iyo Daesh. haddana waxaa isleeyahay Turkigu waxa uu u yaqaanaa ururkaas urur agaraxiso PKK gacan saar la leh. marka waxaa isleeyahay kuma qanaci karo ma garata.
hase yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan, waana mid ka mid a sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo u eg in codsigii Mareykanka u dhagaystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu Kurdida ku qaado uu waqti uun ku xidhan yahay.
telefoonkii aan Trump ku wada hadalnay xiriiradii diblomaasiyadeed iyo hay-adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga, waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. waa arrinta la xiriirta Fadxulla Guuleen, wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka. dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdoganna ay ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii Julaay ee sannadkii 2016. haddaba arrintaas Fadxulla Guuleen, ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo? waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
arrintaasi hadda ma jirto oo wadahadallada hadda Mareykanka iyo muxuu u socda Turkiga kuma jirto. isbuuc hadda dhammaaday maalintii axadda ah iyo sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahay hay-adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga imaaday. waxa uu imaadeena waxay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016-ka bal inay cadaalad saxa heleen iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahay racsaan inay qaadan karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo. ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraa waxaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey oo muasas ahay ururka waxa afgembiyey. Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu usoo dhiibo, hase ahaatee hadda wadahadalkaas ma jiro. hase ahaatee odaga laftirkiisa isagoo Mareykanka jooga Mareykanka u dambi ka gala leeyahay isaga waxyaala lamid a inuu lacaga dow mariyey iyo corruption Mareykanka dhexdiis ka sameeya loo haystaa. taasi dacwo gooni waaye, laakiin hadda in dib loo soo celi doono Mareykanka uu soo celi doono go-aan ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan, madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn Kurdiinta ku nool Suuriya. tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaariyay inana socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal, haatana waa dhinacii heesaha, codka baxsan ee axmed rasta.
codkaasi Axmed Rasta iyo heeskaasi Yasmiin ayaan idaacaddeennii fiidnimo uga tegaynaa Jaamac Buule Jaamacya anigoo Sahre Cabdi Axmed. Waxaan leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Allaah uu dul ogolaado. Afrikada Bari xaggan lixda marka ay tahay iyo barka subaxnimo inta ka horeysa nabadgelyo. Oh, my God.